Prie mikrofono Monika Šerienė, o jūs klausotės laidos Junkim šviesą, kurioje mes kalbamės apie švietimo lyderystę. Šiandieną savo studijoje, nuotolinėje studijoje, iš tikrųjų turiu svečią, kuris man padės atsakyti į jau labai senai man rūpimą klausimą. Kur šiais laikais rašomas pažymys už elgesį? Man labai malonu sveikintis su Lietuvos mokyklų vadovo asociacijos vadovu ir kitų inžinerijos licėjaus direktoriumi, daktaru Dainiumi Žvirdausku. Labas, Dainiau. Mūsų pokalbį. Tai jau pradžioje užsiminiau, kad man kaip mamai, tiesą sakant, nėra labai aišku, tai kaip dabartinėje mokykloje yra vertinamas mokslyvių elgesys ir drausmė. Jeigu, žinai, aš pamenu, kaip mano laikais būdavo, ar ne, tai pažymių knygelėje mes turėjom dalyko vertinimą ir turėjom dar tokią atskirą skiltį, kur buvo parašyta ten elgesys, drausmė ir net stropumas, man atrodo, buvo vertinamas. O tai Dainiau pasakyk, kaip yra dabar?
Na, dažniausiai mokyklos aptaria tas taisyklės ir dažniausiai yra mokinio elgesio taisyklės, yra įvairios motivavimo dar sistemos mokyklose, yra akademinio elgesio motivavimo, yra taip vadinamas savanoriavimo įvairios valand. Nu, sakykime, jeigu tai būdavo ta tokia vieninga kažkokia, netgi aš prisimenu pradžioje, kai pradėjau dirbti, buvo tokia nuobaudų ir skatinimo sistema įstaigoje. Tai jos dabar na, transformavosi į labai įvairialypės tokias tvarkas arba galimybės organizuoti visą tai. Neslėpsim, kad patys akademiniai pasiekimai ir pats elgesys ir arba visa asmenybė yra kaip vientisa yra susijusi. Tai jeigu taip kalbėti bendrai, tai yra mokyklose apibrėžtos, bendruomeniai aptartos, įvairios taisyklės, yra kaip darbuotojai turi, reiškia, taip tam tikras taisyklės, mokytojo etikos kodeksas, tai taip pat mokiniai, taip pat mokinio elgesio taisyklės turi. Ir jas, na, kada tu kalbėsi su tėvais, kad vat, yra susitarimas, yra visų pirma į mokyklą, kada mokiniai įstoja mokytis, yra mokymosi sutartis. Tai toks dalykas, jau meluoti jau kaip ir privalomas daugiau nei 10 metų. Tai vat, toks teisinis dokumentas, kuris apibrėžia tam tikrą santykį šeimos ir vaiko.
Mhm. Ir gerai suprantu, kad tuomet mes kaip po kažkokio vieningo principo ar ten gairių, kaip tai turėtų būti vertinama ant Lietuvos visos mes neturim, tai yra kiekvienos ūkdymo įstaigos atskiras dalykas. Ar teisingai suprantu?
Na, gairės tokios sutartise, arba sakykime, tam tikri įvairūs raktiniai žodžiai, jeigu nori rasti, dažniausiai taip jau įprasta, kad pasižiūri, kur yra geresnės tos vidaus tvarkos taisyklės darbuotojam ir mokinio taisyklės mokiniam. Ir pasižiūri, dažnai mokyklos arba atskiros savivaldybės investuoja, pasikonsultuodami su teisininkais, ką galima įrašyti, ko galima neįrašyti. Nes dažniausiai pačios taisyklės, jos neturėtų prieštarauti nacionaliniam teisės aktam. Tai vat čia tokių, na, pavyzdžiui, turim dažnai atskirus atvejus net precedentai atskiriai kuriami. Na, tarkim, turbūt prieš kiek čia, prieš 15, prieš kiek tų metų ar 10 metų mes turėjom tą atvejį, kada mokyklos taisyklėse buvo parašyta reiškia, kad jeigu mokinys buvo rūkys arba turės tų žalingų įpročių ir tose taisyklėse buvo įrašyta, kad taip už tai galima mokinį šalinti iš mokyklos. Na ir ta istorija įsivinioja tuo, kad taip nepavyko padaryti, tiesiog tada buvo gan tokia rimta konfliktinė ir teisinė situacija ir jinai pamokė mus tai, kad pačių teisės aktų ar dokumentų mokyklos turi vykti tokia harmonizacija, turi vykti, na sakysim, tu negali prisirašyti, ko tik nori. Nors yra dabar epizodų, pavyzdžių, žinokit, jeigu lygini valstybinį sektorių ir nevalstybinių mokyklų sektorių. Va, ten įdomių dalykų galima rasti.
Mhm. Supratau. Tai čia teisiniai aspektai, ne? O man įdomu taip. Dar trupučiuką užkabinti ir tuos, vadinkim taip, neteisinius, ar ne? Nes tenka, tik ir pačiam tenka dažnai išgirsti tokių klausimų, ar ne? Nu, vaikas buvo vienoj mokyklo, ar ne? Ten turėjo 90 iš matematikos, pavyzdžiui, pereina į kitą ir netikėtai, ar ne? Tie pažymiai dramatiškai krenta. Ir kuo dažnai tėvai, vėlgi, grindžia, ar ne, tarkim, tokį pokytį, sako, kad, žinai, tas vaikas nėra pats patogiausias mokyklo, ar ne, ir mokytojų gal nėra labai lengvas tuo tvarkytis, tai man vat rūpia, ar gali iš esmės elgesys įtakoti pažymį. Vėlgi, iš paties, ar ne, patirties, arba istorijų, ką tenka girdėti.
Na, be abejo, turbūt nereikia čia slėpti, kad mes siekiame maksimaliai tokio objektyvumo. Na, būna vėlgi, dažnai istorijos būna, kad nu, mokinys gali būti labai gerai mokosi, bet jis, pavyzdžiui, na, neturi tolerancijos, gal iš šeimos ateina, na, kažkokiai mokytojo darbo nekokybėje. Ne? Ir jisai sako, kad mokytojo, dažnai tie, ne, mokiniai tai nesako, bet tėvai, kodėl buvo mokyklos taisyklėse parašyta, kad kontrolinis darbas turi būti ištaisytas per 5 darbo dienas. O jau praėjo 10 darbo dienų, kontrolinis darbas neištaisytas, mokytojas netliko savo darbo, kodėl taip yra? Ir tada kreipiamas į administraciją ir kitur. Tai be abejo, mokyklos daugelį tų epizodų yra apsirašę. Ir va, toks atvejs, kada labai akademiškai stiprus mokinys ir jis tiesiog, na, sarginai pušina mokytojus, mokyklą, įpareigoja, bet tokių atvejų, nu, nėra labai daug. Dažniausiai būna susijęs su tuo, kad jeigu mokinys nesugeba, pavyzdžiui, su klasės tempu dirbti, o žinot, paauglystė, pati hormonų ta audra, ir jisai, sakykime, nu, nori kažko įsiskirti, mato, kad akademiniuose dalykuose, moksluose sunku, tai jis kitai bando, jis pokštauja, bando išvesti iš pusiausvyros klasę, mokytoją ir su tokiais mokiniais, vat jų valdymu, sakysime, nu vėlgi reikia tam tikros meistrystės, kad kiekvienam prie kiekvieno vaiko rasti prieinimą, kad kiekvienas vaikui dar rasti būdą, kaip su juo na, motivuoti jį panašiai. Tai dažniausiai toje vietoje vis tiek reikia priminti, prisiminti mokslą. Jeigu mokytas vadovavosi tokia humanistinė paradigma, humanistinėmis idėjomis, tai geriausiai yra tuomet, kada kiekvienam mokiniui stengiasi užduoti tokią užduotį, kuris jį patirtų sėkmę. Bet žinot, kaip yra klasėse ten 20 mažiausiai, arba būna iki 30 mokinių, ypač didmiesčių mokyklose, tai tas ugdymo proceso individualizavimas arba diferencijavimas, jis labai priklauso nuo mokytojo meistrystės, nuo klasės klimato, nuo vertybių. Labai svarbu, žinot, vieną frazę, jau kad jeigu prapuls, sakykime, tas laikas, tai tikrai turiu pasakyti, daugelių va, tų elgesio problemų ir galima apibūdinti ir sprendimas būtų vienas. Nuo širdumų ir pasitikėjimų kristi santykiai šeimoje ir bendradarbiavimo su mokykla. Vat kažkaip aš iš tos buvusios mano teorinės mokslinės veiklos ir dabar praktikoje, nu, šitas apibrėžimas jisai yra, nu, nesakau, kad absoliutus, bet jis labai, nu, jeigu visi taip nuo širdžiai ieškotume atsakymo, bet save atrastume šitam pasakymę, daug dalykų galima būtų pasiekti.
Dainiau, jau beveik ir gavau atsakymą į savo sekantį klausimą, ar ne? Norėjau ir klausti, ar ne, tai o kokie yra būdai mokytojai būtent sukurti tą arba skatinti tą lūkestį, to gero elgesio, ar ne, klasėje? Tai vat girdžiu, kad tarsi atsakymas ir yra tai, kad kurti santykį, ar ne? Ir čia man labai rezonuoja su mano studijom, ar ne, aš irgi dabar studijuoju švietimo lyderystę, tai nu girdžiu tos pačius dalykus, ar ne, kad jo, mes turim šeimoje atitinkamai, ar ne, elgtis taip ir ugdyti vaiką ir tuo pačiu vat bendradarbiauti. Aš galvoju, o ar yra kažkokios vėlgi iš jūsų, iš to, ką girdit, ar ne, jūsų mokyklose. Ar yra kažkokie tai susitarimai, ar ne, nu, vat vėlgi, kokia praktika? Aš girdžiu, kad sakot, vat turi atsirasti tos taisyklės, kurios turi būti sutartos bendruomenėje. Na, ne, kiekviena mokykla susitarė tam tikras taisyklės. Tai aš galvoju, kaip tai vyksta? Vat kaip tas susitarimas nutinka mokyklose įprastai?
Na, aš turiu atsakymą, aš labai, kada pradėjau direktoriauti prieš 12 metų, labai tikėjau, reiškia, bendruomenių vadybos idėja, ypatinga tuo, kad sprendimų priėmimas, reiškia, yra bendruomenės darbas ir kuo daugiau mes įtrauksime asmenų į sprendimų priėmimą, tuo mažiau kils tų komunikacinių konfliktų, tuo mažiau kils nesusipratimų, nes yra bendri sprendimai. Ir mokykloms, na, stengiausi pradžioje gan taip visiškai aklai vadovautis nuo tais principais. Ir mes turėjom su mokytojais ir bendrus ir tėvų susirinkimus, turėjome bendrų daugybę renginių ir jie, nu, kart vienu momentu pamačiau, kad aš jau daugybę dienų nebegrįžtų namo laiku, sakysime, 8-9, pradžioje, žinot, labai yra to maksimalizmo, po to ateina toks momentas, kad tu supranti, kad tu ir šeimą turi, pats asmeniškai, jūs švietimo lyderystėj turėtų mokinti, kaip pasiekti tam tikrą harmoniją. Beje, mano apie švietimo įstaigos vadovo lyderystę buvo disertacinis darbas pirmas Lietuvoje 2006 metais. Tai nuo to labai toli nužengė, manau, yra tas puikus projektas, kuris buvo lyderių laikas. Jisai naujai transformavo, sakykime, švietimo sistemą. Ir ta tema jo niekada nebus per daug. Bet žinot, turėtų kalbėti žmonės arba pasitelkti tos žmonės, reikia, kur turi sėkmės istorijas ir kurie realiai veikia empirinėme lauke, mokykloje. Ir stengiasi tas sintezę vykdyti teorinių sąvokų atnešimas į realią praktiką, po to aptarimas, kaip čia veikia ir vėl galbūt grįžti prie teorijos. Tai būtinai be mokslo šitoje vietoje niekaip neišeis. Tai grįžtant prie tos minties, sakykime, kuo daugiau yra traukiama bendruomenė, pati klasės lygmenyje, mokyklos lygmenyje, po to rajonas yra socialinė kita aplinka, kuo daugiau tu turi bendrų renginių, bendrų įvairiausių interesų, tuo lengviau spręsti daugybę tų klausimų. Bet, žinot, tam reikia labai daug laiko, tam reikia labai daug, na, jeigu didelė įstaiga, tai tinkamiem žmonėm deleguoti. Po to reflektuoti, kaip sekasi. Toliau, jeigu tu galvoji, kad jau viską padarėjai, tai bendruomenės, tam socialiniam kontekste, tu nieko čia visko, niekada nepadėsi taško. Visada procesas yra testinis. Tai tikrai apibendrinta vis tiek mintis turėtų būti, kuo labiau įtraukiama bendruomenė, visuose lygmenyse, tuo paprasčiau spręsti, na, įvairaus tokių komunikacinių arba galimų mokinių delikventinio elgesio problemas. Nes tada mato tėvai atėję, apie tai mes pakalbėsim, kaip vyksta konfliktai, pamato, kad nu čia klasė, tai kiti tėvai taip kalba. O labai paprasta, kokias klaidas daro atskirais atvejais vadovai. Jie visiškai neįtraukia, tai jie tampa tiesioginiam santykyje, tada vadovas ir tėvai, kurie ateina. Ir jie mato, jie myli savo vaiką, aklai absoliučiai, ir jie tiki tik tai juo, ir tada pradeda spausti, pušinti vadovą. Bet jeigu tada jau įsitraukia, štai yra taisyklės. Bet tai tos taisyklės mes čia pasirašėm, bet čia yra taip, o čia galbūt yra kitaip, suprantat. Ir, bet kada ateina tie tėvai į klasės susirinkimą, kada ateina į vaiko gerovės komisiją, kada pamato kitus dalykus, jie supranta, kad čia yra arba tu prisitaikai prie tos bendruomenės kultūros vertybių, arba tu kažką kitą darai, supranta?
Mm-hmm.
Aš atsiprašau, kad labai daug šneku, bet...
Viskas labai gerai. Klausytojams tik tai Dainiu noriu priminti, kad eterė laida Įjunkim šviesą, o mes kalbame su Lietuvos mokyklų vadovo asociacijos vadovu ir KTU inžinierijos licėjaus direktoriumi daktaru Dainiumi Žvirtausku. Dainiu, čia labai gerą temą užkabinote, ne, kad bendruomenė, jo, turi būti traukta. Ir va čia tarsi girdim, kad iš abiejų pusių ar ne, turi būti tas interesas. Ir vat, jo, kaip sakai, ir neprisitaikyti prie, ar prisitaikau, ar kažką bandau keisti. Ir jeigu va ta bendruomenė, į kurią aš patekau, nu nėra ta baisiai pozityvi, ar ne, arba tas vadovas nėra labai toksai, kur atviraujantis arba norintis iš tikrųjų kažką tai veikti. Tai va tada galvo, tie tėvai, kurie vat patenka į tokią situaciją, nu jie taip trupučiuką tokia situacijos įkaitai, ar ne?
Na, matot, bet kuriuo atveju labai tokie įvyko svarbus ir, manau, džiugus dalykai, kad bet kuriuo atveju mokykla įpareigota užtikrinti ugdymo sąlygas kiekvienam vaikui. Ir čia, žinot, toks žaidimas prasideda tarp daugelio kintamųjų. Šeimos situacija, vaiko galimybės, ten akademinės, socialinės, psichologinės, sakykime, po to klasės tas kontekstas. Mokyklos kontekstas, mokytojų bendruomenė, to rajono bendruomenė, vėlgi ar tai didmesti, ar kokiam regione. Ir šiaip, manau, vadovai administracijos mokytojai stengiasi elgtis labai kūrybingai ir ieško, kad kiekvienas individas, turėdamas tą visą tipažą savo, reiškia, kurie jisai maksimaliai galėtų save realizuoti, o jo pirmas realizavimas yra jo gera savijauta. Na, buvo įprasta, sakykime, sovietinis toks reliktas būdavo, kad mokykla neva tai viską turi ugdyti, ar ne? O dabar, tai mes kalbam apie santykį, kad yra šeima, yra mokykla, ir ta atsakomybė, jis negali būti seniau tarybiniais laikais, ar ne? Unikali situacija, jūs pagalvokit, kad didžioji dauguma, nu vis dar didžioji dauguma mokytojų, jie baigė įsilavinimą, įgijo dar Sovietų Sąjungoje prieš 30 metų. reiškia, vienu ar kitu kampu. Jie turi prisitaikyti, reiškia, dirbti prie naujų, turėjo prisitaikyti. Aš manau, ir tą ir padarė, tiek visos vadybinės, ta pati lyderystės programa, tai buvo proveržis vertybėse ir valdyme, sakykime. Tai Lietuva, manau, toj vietoj padarė, nu ir daro toliau milžinišką pažangą, ir toj vietoj, nu kaip sakyti, galima ieškoti čia tų problemų, bet aš tai kartais norėčiau net pasididžiuoti, kokie yra pasiekimai vienos generacijos, vienos žmonių generacijos laikotarpė, nu tas 30 metų, mes padarėm, nu, aš cituoju norvegus, kurie pas mus į Lietuvą važinėdavo konkrečiai iš Vestvaldo grafystės, ir mes domėjomės, kaip Norvegijai valdoma situacija su patyčiomis, sakykime, su mokinių delikventinių elgesiu, su akademiniais pasiekimais. Ir buvom gyvai nuvažiavę, turėjom čia Lietuvoje, Kaune susitikimą. Ir sako, mes negalim atsidžiaugti, mes galvom, gal jūs imituojat kai ką, kokie yra milžini, jūs sako, padarėt mūsų, tai, ką mes darėm 100 metų, jūs padarėt per 30 metų. Tuo metu, kai mes kalbėjom, 25 metai buvo. Tai toj vietoj, na, žinot, yra dar ką nuveikti, iš ties, bet jau turime kai ko ir pasidžiaugti. Tai santykis tarp mokinio, mokyklų, jo savijota, visai kiti akcentai tie, ir ypatingai svarbu šitas rugsėjus, nes mes vykdome įsipareigojimus ir vykdome pilna apimtimi, kad mūsų švietimo sistema būtų iki galo moderni. Tai yra įtrauktis. Tai įtrauktis, kad kiekvienas vaikas galėtų puikiai jaustis, kad jam būtų pritaikyta aplinka, į kurią įeina ir tos fizinės erdvės, ir pritaikymas ūkdymo metodų, ir ūkdymo elgesio įvairių metodikų. Tai žinokit, toj vietoj mokyklom, taip tai yra iššūkis, bet vertybinė prasme mes labai geram, teisingam kelyje ir darome didelius dalykus.
Ir Dainiau, man atrodo, kad ką pasakėjai apie įtraukų ugdymą, tai čia mes kalbam ne tik apie vaikus, kurie turi specifinių poreikių susijusių su kažkokiom negaliom. Čia mes kalbam apie visus vaikus, kurie gali turėti labai būtent aukštų akademinių lūkesčių, ar ne, ir galimybių, ir taip toliau. Ir kas man atrodo, vat iš tikrųjų labai džiugu, ar ne, kad matom, mes gal tikrai labai dažnai nepastebim tų pozityvių pokyčių pas save, nes smagu, kad kažkas išrodo mums jas primena ir pastebi. Man atrodo, kad irgi šio laikiniai mokykloje mes turim pakankamai daug sąlygų arba formatų, ar ne, tam bendradarbiavimui. Ir galų galę, man atrodo, kad tėvai lygiai taip pačiai tos bendruomenės dalyviai, ar ne, gali sėkmingai inicijuoti tos pačius susirinkimus, susitikimus su mokytojais, nežinau, dalyvavimą tarybą, jeigu taryba neaktyvi, greičiausiai, nu jie irgi, kaip sakau, bendruomenės tam tikra dalis, gali inicijuoti jos atsiradimą. Nu, vat tokie, kur man atrodo, mes turim tas sąlygas, tik tai reikia, jeigu kažkur kažkas neveikia, toks jūs, reikia trupučiuką postumę ir iniciatyvos, galbūt netgi asmeninės, kad tas pradėtų judėti.
Pritariu, žinot, labai svarbu žiūrėti iš tokio, jeigu tu žiūrėsi negatyviai bet kurį procesą, visada rasi epizodų savo pozicijai pagrysti, kad vat, tėvai negirdi, tėvai piktybiškai nusiteikia, tėvai, aš žinokit, pats galėčiau papasakoti, kaip ir pareigūnus kviečiau, kaip pas negrasinta man ir fizinių susidorojimų dėl tam tikrų situacijų, bet jeigu tu žiūri į tą ugdytinį ir į šeimą su tam tikra meilė, jūs pagalvokit, tie tėvai, nu, jie kiekvienas jų vaikas yra unikalus, nepakartojamas. Jie dažnai bando pritaikyti savo patirties algoritmus vaiko auklėjimui, o tas vaikas, jo dieno fondas ir jo socialiniai įgūdžiai, tam tikrai, jisai unikalus. Ir jie, kaip pasakyti, net kartais net nežino, kaip išgyventi su mokiniu kartu tą paauglystę. Mūsų mokyklos misija, vadovų misija padėti. Tai vat niekaip šito negali daryti su kažkokiu piktu nusiteikimu, tai yra neprofesionalu. Tai viena vertus, vat kitas tik paklausytų mane kiti mokytojai, nu tai sako, žinai, nu tai tu pats ten ir klausyk, yra ir pavyzdžiui, pagristi mokytojų pasakymai, vadovų profesinės sąjungos keletos klausimus apie patiriamą smurtą psichologinį mokyklose, atskirų šeimų, tėvų, tai čia galima apie tai kalbėti, tarsi reikėtų apibrėžti taisykles, tarsi apibrėžti ir tą, žinot, mokykla turėtų turėti ir turi jau tų instrumentų nuo A iki Z. Reiškia, jeigu nepavyksta tie minkštieji metodai, tada primeni teisės, tada primeni taisyklės. Tada yra galimybės, va, neseniai ir kalbėjom apie tą aktualią problemą, kaip na, kovoti arba, nežinau, daryti įtaką mažesniai psichotropinių medžiagų atėjimui į mokyklas, į paauglių gyvenimą. Tai va čia buvo diskusija, kad sakykime, kaip ten mokyklai įpareigoti naujai ir buvo ten diskutuojama apie tai, kad mokykla vos ne bus pateiktos rekomendacijos, kad mokykla turėtų vos ne na, vykdyti pareigūno funkcijas, turėtų teisę kraustyti mokinių daiktus. Tai aš toj vietoj, nu, jeigu mes tą turėsime daryti, reikia numatyti resursus. Tai įpareigojimus kažkokius duodame, numatykime resursus ir tada galbūt kažkas bus padaryta. Bet žinot, kaip pats nusiteikimas. Dažnai užtat, aš ne vieną atvejį, pavyzdžiui, savo vadybinį praktikai turėjau, kur mokytojų buvo visiškas vertybinis, žinot, kaip aš pavadinsiu, jam buvo vertybinis nakdaunas. Taip grubiai elgėsi tėvai su tais mokytojais. Tu, pavyzdžiui, tikrai unikali istorija, įsivaizduokit. Nu, aš papasakočiau, žinokit, nežinau, čia mes...
Tai jau turim minutę,
Tai gal žinot kaip, vėliau gal bus, paliekam žinutę pabaigai, tai mano kuo praktika ir moksle, ir dabar praktikoje, aš, kad pagrįsti teoriją, aš turiu daugybę situacijų apibūdinti. Ir aš žinot, jeigu jūs mokotės lyderystės programai, aš matau kitą misiją. Aš kalbant apie save kaip vadovą, aš save labiau atkoduoju. Ne kaip lyderį, o kaip bendruomenės tarną. Aš esu bendruomenės tarnas. Ir tada dėliojasi taškus, ką tu kaip tarnas turi daryti. Ne ta feodalinė prasme, o visai kita, labiau humanistinė prasme. Tai yra, manau, Lietuvai, na, yra kur toj vietoj pagalvoti visų lygmenų vat tokiose, nu nežinau, vertybėse ir kultūroje. Tai vat tokios mintys man atėjo.
Super. Dainiau, ačiū labai, mūsų laikas atėjo į pabaigą. Aš galvoju, ką aš iš šitoj pokalbį išsinešu. Jeigu mano laikais, ar ne, mokytojai turėjo vieną priemonę, tokia labai konkrečia, ar ne, kad būdavo vaikai siunčiami pas direktorių, ar ne, ir tokia tarsi buvo greita, bet nebūtinai efektyvi, ar ne, tai šiais laikais, man atrodo, mes tų priemonių turim daug ir to vis tiek esminė, žinote, ką aš išgirdau, tai yra būtent tas tarpusavio bendradarbiavimas ir geranoriškumas, su kuriuo mes turėtumėm eiti šitą santykį, ar ne, iš kiekvieno dalyvaujančio šitam gyvenime, ar ne, pusės. Dainiau, ačiū labai.
Be pykčio, o su daugiau meilė ir noru padėti.
Super. Ačiū labai už pokalbį. Tai klausytams primenu, kad kalbėjome su Lietuvos mokyklų vadovo asociacijos vadovu ir KTU inžinieriaus licėjos direktoriumi, daktaru Dainium Žvirdausku. Laidą vedžiu aš, Monika Šerienė. Ačiū, kad klausėte. Iki kitų susitikimų ir likite su Žinių radiju.